Liewe vriende, ek gaan u dan dadelijk uitnooi om die woord van die Here oop te maak by Leviticus hoofstuk 16. Leviticus hoofstuk 16. Liewe vriende, as ek het nie al gesê het, of as u dit nie al moeg gehoor het, miskien nie, hierdie oomblik, terwyl ons die woord van die Here oop maak, is die belangrikste gedeelte van enige erediens. Belangriker as die voorsang, belangriker as selfs die woorde wat ek met u praat, want nou is dit die woord van God wat praat. Dit is die woorde wat hy neer laat pen het, dit is sy asem wat nou in hierdie oomblik met u gaan praat. Leviticus hoofstuk 16, ek gaan vir u die hele hoofstuk lees, net om so 'n bietjie agtergrond te gee. Israel vind hulle nou in 'n feestyd en daar is sekere verordeninge wat hulle dan ook moet onderhou en elemente rakende hierdie geleentheid wat ons dan gaan raak lees. En as u 'n naam hoor, die naam Asasiel, dit is miskien 'n onbekende naam wat u miskien nie weet nie, vir ingeval u dit nou raak lees en u wonder nou, maar nou wat gaan nou aan? Asasiel is 'n ander naam in die Ou Testament vir die duivel, wat dan ook aan hom gegee is, as u dan nou ook hier in hierdie gedeelte sy naam gaan hoor. Ek lees vir u Leviticus hoofstuk 16. En die Here het met Moses gespreek na die dood van die twee seuns van Aaron, wat gesterf het, toe hulle voor die aangesig van die Here nader gekom het. En die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie ten eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan met 'n jong bul as sondoffer en 'n ram as brandoffer. Hy moet 'n heilige linne rok aantrek en 'n linne broek moet oor sy vlees wees en met 'n linne gord moet hy hom gord en 'n linne tulband moet op sy hoof wees. Dit is heilige klere. En hy moet sy lichaam in die water bad en dit aantrek. En van die vergadering van die kinders van Israel moet hy 2 bokramme as sondoffer en 1 ram as brandoffer neem. Dan moet Aaron die sondofferbul wat vir hom bedoel is aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet ook die 2 bokke neem en hulle voor die aangesig van die Here stel by die ingang van die tent van samekoms. En Aaron moet ook 2 bokke die lot werp, 1 vir die Here en 1 lot vir Asasiel. Dan moet Aaron die bok aanbring waar die lot vir die Here opgekom het en hom as sondoffer berei. Maar die bok waar die lot op Asasiel opgekom het, moet lewendig voor die aangesig van die Here gestel word om oor hom versoening te bewerk deur hom vir Asasiel in die woestyn te stuur. Aaron moet dan die sondofferbul wat vir hom bedoel is, laat aankom en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet die sondofferbul slag wat vir hom bedoel is, en die vuurpan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die Here wegneem. Daarby 2 handvol fyn gestampte reekwerk van speserye en dit binnekant die voorhangsel bring. En hy moet die reekwerk op die vuur lê voor die aangesig van die Here, dat die wolk van die reekwerk die versoendeksel wat op die getuienis is, kan oordek, sodat hy nie sterwe nie. En hy moet van die bloed van die bul neem en dit met sy vinger op die versoendeksel en aan die ooste kant sprinkel, en voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger van die bloed sprinkel. Dan moet hy die sondofferbok slag wat vir die volk bedoel is, en sy bloed binnenkant die voorhangsel bring, en met sy bloed dit doen soos hy met die bloed van die bul gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen vanweë die onreinhede van die kinders van Israel en vanweë hulle oortredinge wat hulle sondes ook al mag wees. So moet hy dit ook doen vir die tent van samekoms wat by hulle te midde van hulle onreinheid woon. Niemand mag in die tent van samekoms wees as hy ingaan om die heiligdom versoening te doen totdat hy uitkom nie en versoening gedoen het vir hom en vir sy huis en vir die hele vergadering van Israel. Dan moet hy na die altaar uitgaan wat voor die aangesig van die Here is en daarvoor versoening doen. Hy moet van die bloed van die bul en van die bloed van die bok neem en dit rondom aan die horings van die altaar stryk en met sy vinger van die bloed 7 maal daarop sprinkel. So moet hy dit dan reinig en heilig van die onreinhede van die kinders van Israel. En as hy die versoening van die heiligdom en die tent van samekoms en die altaar volëindig het, moet hy die lewendige bok laat aankom. En Aaron moet sy 2 hande op die kop van die lewende bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge wat hulle sondes ook al mag wees. En hy moet die op die kop van die bok lê en hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. So moet die bok dan op hom al hulle ongeregtighede na 'n woestynland wegdra en hy moet die bok in die woestyn los. Dan moet Aaron in die tent van samekoms ingaan en die linne klere uittrek wat hy aangetrek het tot hy in die heiligdom ingegaan het en dit daar neerlê. En hy moet sy liggaam op 'n heilige plek in die water bad en sy klere aantrek. Dan moet hy uitgaan en sy brandoffer en die brandoffer van die volk berei om vir hom en vir die volk versoening te doen. Ook moet hy die vet van die sondoffer op die altaar aan die brand steek. En hy wat die bok vir Asasiel weggedrywe het, moet sy klere was en sy liggaam in die water bad en daarom mag hy en daarna mag hy in die laar kom. Maar die sondofferbil en die sondofferbok waarvan die bloed ingebring is om versoening te doen in die heiligdom, moet hulle buitekant die laar uitbring en hulle velle en hulle vleis en hulle mis moet met vuur verbrand word. En hy wat dit verbrand, moet sy klere was en sy liggaam in die water bad en daarna mag hy in die laar kom. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. In die 7de maand op die 10de van die maand moet julle heel verootmoedig en geen werk doen nie. Die kind van die land, sowel as die vreemdeling wat onder julle vertoef. Want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen om julle te reinig van al julle sondes, moet julle voor die aangesig van die Here rein word. 'N dag van volkome rus moet dit vir julle wees. En julle moet julle verootmoedig. Dit is 'n ewige insetting. En die priesters wat gesalf en aangestel sal word om in die plek van sy vader die priesteramt te bedien, moet die versoening doen. En hy moet dit die linne klere, die heilige klere aantrek en versoening doen vir die allerheiligste. Ook moet hy vir die tent van samekoms en die altaar versoening doen en vir die priesters en die hele volk van die vergadering moet hy versoening doen. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees om vir die kinders van Israel weens al hulle sondes eenmaal in die jaar versoening te doen. En hy het gedoen soos die Here hom beveel het. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons raak stil en ons bid net saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons u woord kon open. Here, dankie dat ons u woord kan lees en weet, Here, dat u in hierdie oomblikke met ons praat. U is aan die woord. En ons bid, Here, dat U hierdie woord, wat dan nou ook gespreek sal word, Here, dat het sal seën vind in U oë. En Here, dat het inslag sal vind in elke een van ons harte. Ja, Here, dat ons onsself sal onderwerp, dat ons onsself sal verootmoedig voor die Here op hierdie dag. Ons eer U, ons aanbid U, in Jesus se lieflike naam. Amen. Nou, liewe vriende, Ons is so bietjie besig rondom die saak van verootmoediging. En ek wil graag vir u in hierdie gedeelte, wil ek vir u as teks van oordenking voorhou, vers 29 wat sê, en dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. In die 7de maand op die 10de van die maand moet julle heel verootmoedig en geen werk doen nie, die kind van die land en so ook die vreemdeling wat onder julle vertoef. En dis wil ek dan met u praat weer rondom hierdie gedagte verootmoedig voor die Here. Liewe vriende, die Here roep sy volk tot 'n feestyd. Die Here roep feestye aan in hierdie gedagte en in hierdie gedeelte van Levitikus wat ons dan ook saam gelees het. Ja, dit is 'n maand, dit is 'n tyd waarin die volk homself voor God moet stel om hulle te verootmoedig. Dit is 'n tyd waar hulle geen werk mag goed doen het nie. By elke een van hierdie feestye sal u die woorde dan ook lees dat hulle nie mag gewerk het nie. U kan het gaan lees in Levitikus 23, kan u al die feestye wat dan in hierdie tydperk en in hierdie maand dan ook plaas gevind het. En hierdie dae, hierdie feestdae wat die Here dan uitgeroep het oor sy volk, het hy dan ook uitgeroep as Sabbatsdae. Dit was ook dan gewees dat hierdie dag as 'n Sabbat moes onderhou word en deurgebring moes word. Dis sal ons dan baie die woorde lees van dat dit is soos 'n Sabbat dan moet wees. Levitikus 23 vers 3. 6 dae lang kan werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. Geen werk mag julle doen nie. Dit is 'n Sabbat van die Here in al julle woonplekke. En in hoofstuk 16, die hoofstukke voor dit, vind ons dan dat hier hulle in die middel is van hier aan die einde van hulle feesdae. En hierdie feestdag wat hulle in hoofstuk 16 dan vier, word genoem die groot versoensdag of die groot versoeningsdag. En hierdie word dan buiten die gewone week Sabbat gesien as 'n spesiale geleentheid waar die volk dan byeen kon kom, eendragtig saam, die hele volk, die hele vergadering van Israel om voor die Here te verskyn om 'n groot vuuroffer te bring. Dit is 'n spesiale dag wat die Here een keer 'n jaar uitgeroep het waar die hele volk bymekaar kon kom om hulle te vergeef van hulle sondes. En alhoewel hierdie dag wat ons hier gelees het in Levitikus 16 nie 'n normale Sabbatsdag was, omdat dit 'n spesiale geleentheid was, is daar tog sekere elemente van hierdie dag wat ons ook vandag, wanneer ons die Sabbat vier, wanneer ons die dag van die Here vier, ook dan na moet kyk. Ja, daar is sekere elemente wat ons na moet kyk en moet oplet, wat pas by 'n gewone Sabbat. As ons nou byvoorbeeld sal dink aan spesiale geleenthede wat ons ook het, wat ons vandag ook vier as 'n Sabbat, dink aan die gelofte dag, wat ons vier as 'n Sabbatdag. Daarom is die elemente wat die Here vir ons gee rondom die Sabbat, rondom hierdie dag, ook van belang en moet dit ook in effek wees vir hierdie besondere dag. Nou, liewe vriende, ons het in die vorige boodskap het ons dan gekyk na wat dit beteken om te verootmoedig, wie moet hulle verootmoedig en wat is die resultaat van verootmoediging. En vanoggend wil ek dan met u praat rondom hierdie gedagte verootmoedig voor die Here, maar meer ook spesifiek oor wanneer moet die mens hom verootmoedig voor die Here. En dit is dan, lieve vriende, die gedagtes wat ons met u wil deel. En ja, dit is so dat iemand, enige iemand individueel, kan enige tyd homself voor die Here verootmoedig. Maar die Here het vir ons 'n wonderlike, spesiale dag gegee, waar ons as mens saam kan kom, waar ons as gemeente, as kinders van die Here saam kan kom, om eendragtig voor God te staan en te verootmoedig. 'N spesiale dag wat die Here vir ons gegee het om dit te doen. Daarom, vriende, wil ons ook dan vandag kyk na hierdie elemente van die feestyd van die Versoeningsdag, wat dan ook die gedagte van hierdie heilige dag vir ons dan ook moet tuisbring, om ons te verootmoedig voor die Here. En ek wil met u drie gedagtes deel vanuit vers 29, wat vir ons dan hierdie dag ook gee. Ek gaan vir u weer eens net so die hoofgedagtes deurgee, sodat u ook dan mooi kan volg. Die eerste waarna ons kyk, is dat daar is 'n dag bepaal. Daar is 'n dag bepaal vir verootmoediging. Vers 29, die eerste gedeelte, in die 7de maand, op die 10de van die maand. Nou, liewe vriende, die 7de maand, op die 10de dag, bepaal die Here dat die volk moet kom, dat hier 'n dag, 'n spesiale dag sal wees, waar die volk by mekaar sal kom, om dan hulle voor die Here te reinig. En baie mense verwys na hierdie dag, of na hierdie maand, hierdie feestydperk waarin hulle bevind, as 'n groot sabbatsmaand. En in hierdie tydperk was daar 'n reeks van hierdie feeste, wat dan opgebou het na hierdie geleentheid. Na hierdie geleentheid waar die volk voor God kan kom staan en versoening doen. Daarom is dit die groot versoeningsdag. Ja, sodat hulle sondes vergewe kan word. En hierdie dag is spesifiek uitgekies vir hierdie doel. Vir hierdie doel om hulle te versoen met die Here. En hierdie gebeurtenis het net een keer 'n jaar plaas gevind. Dis was dit 'n baie, baie belangrike tyd gewees, 'n belangrike dag gewees, waar die volk kan kom om vergifnis te kry van hulle sondes. Daarom mag hulle hierdie dag nie gemis het nie. Daarom was dit van hulle verwag om nie iets anders te gaan doen, as om op hierdie dag voor God te kom staan. Ja, dit is ook 'n dag waar baie bloed gestort is as offers vir die sondes van die volk. Maar dit is 'n dag waar die hele volk by mekaar moes kom voor die tent van samekoms. En daar moes hulle wag totdat die hoëpriester uitgekom het en vir hulle versoening bewerk het. Vriende, as ons dink aan hierdie spesiale wonderlike dag, as ons dink aan die ou en aan die nuwe testament, dan het die Here vir ons ook 'n dag gegee, 'n spesiale dag, 'n belangrike dag, 'n dag waar ons by mekaar kan kom, net soos wat die volk daar gedoen het, voor die tent van samekoms, waar die Here hulle geroep het om te kom, waar die Here hulle saamgeroep het, so, liewe vriende, roep die Here ons vandag ook, saam, as gemeente, as kinders van die Here, om voor die aangesig van God te verskyn. Markus 2 vers 27 sê, en hy sê vir julle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Met ander woorde, hierdie dag is nie gemaak sodat die mens allerhande ander dinge kan maak, kan doen nie, maar die Sabbat is gemaak vir die mens, dat die mens die Sabbat sal onderhou, dat die mens op hierdie dag voor die aangesig van die Here kan kom. Ja, liewe vriende, die Sondag wat ons dan erken as ons Sabbatdag, wat ons herdenk en terugdenk wat die Here vir ons gedoen het. Ons praat, liewe vriende, oor die dag waarin ons nou onsself bevind. Sondag. Nee, liewe vriende, dit is nie om sommer net by mekaar te kom, om mekaar se gesigte gou te kan sien, vir mekaar hallo te sê, en na die tyd gou koffie en tee te drink nie. Die Here het 'n rede vir hierdie dag. Die Here het 'n doel, 'n spesifieke doel vir hierdie dag wat hy ons gegee het. En wat wonderlik is, liewe vriende, in die tyd waarin ons leef vandag, het ons nie nodig om net een keer 'n jaar by mekaar te kom om versoening te doen vir ons sondes nie, maar ons kan weekliks by mekaar kom om voor die aangesig van die Here te kom. Die Here het vir ons geleentheid geskep om elke week as kinders van die Here, as gemeente by mekaar te kom, om iets besonders te kom doen. En anders as die volk daardie tyd, wat hulle moes wag vir die hoëpriester om versoening te bewerk, kan ons verskoon vandag self na die Here toe kom, om daar die bewerking te kry van hom af. Ons het nie meer 'n aardse hoëpriester nodig nie, want ons het 'n hemelse hoëpriester wat vir ons intree. En wanneer u dink aan die versoendag wat hulle gehou het, en ons dink aan ons Sondag wat ons ook herdenk, wat ons herdenk as wat die Here vir ons gedoen het aan die kruis, ons herdenk die opstanding van die Here, ons herdenk die versoening wat die Here vir ons bewerk het. Ja, liewe vriende, dan is dit 'n spesiale dag wat uitgeroep is deur God, dat die mens voor hom kan kom verskyn om iets besonders te kom doen. Daarom, liewe vriende, is hierdie dag 'n bitter belangrike dag. Hierdie is nie sommer maar net nog 'n dag in die naweek nie. Hierdie is nie sommer maar net nog 'n dag in die week wat die mens gemaak het nie. Dit is 'n dag wat deur God uitgeroep is om voor hom te verskyn. Daar is 'n dag bepaal. Die tweede is dat daar ook 'n tyd bepaal is vir hierdie dag. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. Met die woorde vir julle moet dit 'n ewige insetting wees, leer God Israel 'n belangrike gedagte rondom God self. Die gedagte, wanneer God iets praat, wanneer God iets instel, wanneer God iets beloof, dan is dit nie tydelik nie, daar is nie 'n beperking aan die tyd nie, maar dit is ewig, en dit sal ewig vaststaan, omdat die Here dit so gestel het, omdat die Here dit uitgeroep het, sal dit 'n ewige insetting moet wees. En God wil hê dat hulle vir so lank as wat hulle leef, hierdie belangrike dag, hierdie feestdag, hierdie Sabbatsdag wat die Here uitgeroep het, sal onderhou, dat hulle dit sal nakom, ja, dat hulle dit nie sal mis nie. En die rede vir hierdie tydperk is juist dat God wil hê dat hulle nooit moet ophou nie. En onthou, ons praat van verootmoediging, sonder verootmoediging kan hierdie dag eintlik nie plaasvind, kan hierdie dag eintlik nie gebeur nie. En die onderwerping van Israel moet ewigdurend wees. Wanneer hulle op hierdie dag kom, dan moet hulle weet wat hulle moet doen. Dat hulle moet onderwerp, nie tydelik nie, maar ewigdurend. En die dag wat die Here vir ons gegee het, is 'n dag wat nie sal verander nie. Dit is 'n dag wat die wêreld nie kan wegneem nie. Ja, al probeer hulle hierdie dag van ons af wegneem, hierdie dag van die Here af wegneem, deur allerhande dinge wat hulle doen, is die gedagte van die Here dat die instelling van hierdie dag ewiglik sal wees en onderhou sal word. Dit is 'n dag wat nooit gemis mag word nie. Soos Israel hierdie dag jaarliks moes onderhou, moet ons ook hierdie dag gebruik waarvoor dit bedoel is en dit nie mis nie. En daar was 'n tydperk gewees van 70 jaar waar Israel nie die Sabbat onderhou het nie. En die Here het dit van hulle af teruggeëis. En as jy dink, hoeveel jaar was hulle in ballingskap gewees? 70 jaar. Presies dieselfde tydperk as wat hulle nie die Sabbat onderhou het nie, het die Here dit teruggeëis en hulle in ballingskap ingestuur. Ja, liewe vriende, die Here is ernstig oor hierdie dag. Dit is 'n dag wat onderhou moet word. Dit is 'n dag wat nie tydelik is nie. Dit is 'n dag wat ewigdurend onderhou moet word en nie gemis word nie. Dit is 'n dag wat onderhou moet word totdat hy ons sal kom haal op die wolke. Die laaste. Daar is ook aktiwiteite bepaal vir hierdie dag. Die laaste gedeelte van vers 29 moet julle heel verootmoedig en geen werk doen nie. Daar is twee aktiwiteite deur God ingestel wat Israel moes onderhou gedurende hierdie dag. En die eerste aktiwiteit was rus. Hulle moet rus. En dit is nie somme net enige rus nie. Dit is nie somme net gaan slaap, gaan maak jou oë toe en rus nie. Maar die Here praat van volkome rus. Die Here praat dat hulle in 'n dag van volkome rus moet aangaan. Ja, die liggaam moet rus, maar die gees, die siel moet ook rus. Dit is waarvan die Here dan praat as hy sê, daar moet volkome rus wees. Dit is 'n dag waar die normale gaan van die lewe tot stilstand geruk moet word. Dit is 'n dag waar die mens in sy spore moet stilstaan, om voor God te kom, om stil te word voor God. Dit is 'n lewe wat ons tot stilstand toe moet ruk. En hoekom, liewe vriende, moet daar rus wees? Hoekom moet hulle rus? Juis omdat hulle tot stilstand moet kom, sodat hulle op 'n alleen, op 'n plek kan kom waar hulle alleen voor God kan staan, waar hulle in volkome rus voor God kan wees, waar ander dinge hulle nie beïnvloed nie, waar ander dinge hulle nie besig hou nie, sodat hulle voor God kan kom staan en gefokus kan wees op die Here. Hoor bietjie hoe ernstig is die Here oor hierdie volkome rus. Eksodus 35 vers 2 sê die volgende: 6 dae lank kan daar werk verrig word, maar op die 7de dag moet daar vir julle 'n heilige, 'n dag van volkome rus wees tot eer van die Here. Hoor mooi, elke een wat daarop werk verrig moet gedood word. Dis hoe ernstig die Here was oor hierdie dag. Dat die Here sê, elke een wat nie tot volkome rus kom, wat werk verrig op hierdie dag, in die Ou Testament gedood moes word. Die tweede aktiwiteit van hierdie dag is verootmoediging. Ja, dit is 'n aktiwiteit. Dit is 'n bewuslike aksie, 'n bewuslike keuse wat geneem moet word, dat hulle tot stilstand geroep is, word hierdie dag ook dan verder uitgesit as 'n dag van verootmoediging, 'n dag waar hulle stil staan voor die dag, 'n dag waar hulle voor God moes kom staan en hulle onderwerp aan God. Ja, dit is 'n dag van die Here, dit is alleen Hy wat op hierdie dag geëer moet word. Daarom moet hulle stil staan sodat hulle kan onderwerp voor God. Daarom pas hierdie twee aktiwiteite, loop hulle hand aan mekaar. Die een kan nie sonder die ander een nie. Liewe vriende, die wêreld het dit ongelukkig reg gekry om die mense se fokus op hierdie dag van die Here af weg te hou. Hierdie dag word gebruik as 'n dag van inkopies, as 'n dag van visvang, as 'n dag van sport kyk en ja, ook as 'n werksdag. En wat dink u is die invloed van dit? Die invloed is dat die mens nie meer tot stilstand kom nie. Die reaksie daarvan is dat die mens nie meer voor God kom staan vir 'n volkome rusdag nie. En as die mens nie meer 'n volkome rusdag het nie, dink jy dit het nog 'n effek? Ja, dit het. As die mens nie meer stilstaan, as die mens nie meer kom by 'n volkome rus nie, wat gebeur, dan verootmoedig hulle nie meer voor God nie. Die dag wat God hulle roep tot stilstand, dan biljaar hulle voort en hulle gaan aan, en hulle begin op hulle eie voete staan, hulle staan nie meer stil op hierdie dag nie, hulle vergeet die aangesig van God. Hulle onderwerp hulle nie meer aan God nie. Hulle vergeet die dag van verootmoediging. Hulle vergeet die dag van die Here. Hoekom hy dit vir ons gegee het? Nou as die mens nie aan God onderwerp nie, dan staan hy stadig maar seker op sy eie voete. En hy loop voort op sy eie voete. En hulle verootmoedig nie voor God nie. Hoor bietjie hoe ernstig was die Here oor verootmoediging gewees. Levitikus 23 vers 29. Want elke een wat hom op daardie selfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenoot uitgeroei word. Dit is hoe ernstig die Here ook was oor verootmoediging op daardie dag. Ons hou nie meer daarby. Ons hou nie meer by dit waarvoor hierdie dag aan ons gegee is nie. Ja, vriende, God is baie ernstig oor sy dag, want dit is sy dag. Dit is die dag wat hy vir ons gegee het. Dit is die dag waar hy verheerlik moet word. Dit is 'n dag wat veronderstel is om net aan hom toegewy word. Ja, vriende, dit is 'n dag waar ons voor die aangesig van die Here moet kom kniel. Oorgegee aan hom vir ons lewe, vir versoening vir ons sonde, vir ons tekortkominge. Dit is 'n dag waar ons hom moet eer. Dit is 'n dag waar ons hom as God eer vir wie hy is, as die verhewe, as die heilige God. Maar die mens is nie hier om dit te doen nie. Ons vereer hom as die een wat alles in sy hand hou. Maar die mens lê eerder in die strate, in steede daarvan om op hulle knieë te wees voor God op hierdie dag. Op 'n dag wat hy die mens roep om saam te kom. Op 'n dag wat hy die mens roep om sy aangesig te soek. die dag wat hy ons roep as gemeente, om volkome rus te verkry, om ons te verootmoedig voor die Here. Ek sluit af. Die Here het vir ons 'n besondere dag gegee, waarop ons as kinders van die Here saam kan kom om ons te verootmoedig, om sy aangesig te soek, om in volkome rus voor die Here te verkeer. Dit moet vir ons ook 'n ewigdurende instelling wees, 'n dag wat ons nie wil mis nie, 'n dag wat ons nie prys gee vir iets anders nie, 'n ewigdurende instelling. Dit moet 'n dag wees wat gebruik word waarvoor dit bedoel is, om te rus en om te verootmoedig voor die Here. En op hierdie dag vra die Here ons dat ons sal stilstaan by hom, dat ons sal vergeet van wat buite aangaan, dat ons sal vergeet van dit wat die wêreld op hierdie dag wil bied. Ja, dat ons op hierdie dag ons sal besonder aan hom sal toewy. Ja, dat ons op hierdie dag ons sal onderwerp aan die Here. En die vraag, liewe vriende, wat by u moet opkom vanoggend is, wat maak u met hierdie dag? Wat maak mense, wat maak ons as gemeente met hierdie dag? In u besige skedule, ruk hierdie dag u nog tot stilstand. Ruk hierdie dag u nog tot stilstand voor God, om voor God te kom kniel, om u te onderwerp aan die Here. Of laat u hierdie dag maar net ook verbygaan. Laat u hierdie spesiale dag wat die Here vir ons gegee het ook maar net verby, soos nog 'n dag. Gebruik jy die dag wat die Here vir ons gegee het om jou te verootmoedig voor hom, of gebruik jy dit soos wat dit jou pas? En met groot respek gesê, dink ek die Here kyk af en hy roep uit, gee my my dag terug. Gee vir my my Sabbat terug. Want ons het dit ons dag gemaak. Ons het dit die dag van 'n wêreldsaktiwiteite gemaak. Dit is nou 'n gesinsdag. Dit is nou 'n sportdag. Dit is nou, ek kon dit nie in die week nie, so ek doen dit nou dag. Dit is 'n dag wat nie toegewy word aan die Here nie. Soos gesê is, liewe vriende, ons kan enige tyd as individu voor God kom staan en ons verootmoedig, maar hoekom dit alleen wil doen as ons 'n hele gemeente het wat het saam kan kom doen, wat het saam as gemeente voor God kan kom staan om hulle te onderwerp aan die Here, om hulle te verootmoedig voor die Here? Ek het iewerste in die week hierdie volgende woorde gelees wat my aangetref het. Die vyand is nie bang vir 'n groot kerk nie. Die vyand is bang vir 'n verenigde kerk. Vir 'n gemeente wat verootmoedig is voor God. Vir 'n gemeente wat onderwerp is aan hom. Vriende, ons het vandag die kans, ons as gemeente, om voor die Here te kan kom staan en ons te verootmoedig. En wil u nie hierdie jaar sê, ek het genoeg op my eie voete gestaan, ek het genoeg hierdie dag gebruik vir allerhande ander dinge, maar hierdie jaar verootmoedig ek my elke week op hierdie dag wat die Here vir my gegee het, saam my medekinders van die Here, om op te kom na die huis van die Here, om saam te verootmoedig voor die Here, sodat ons verenig as gemeente voor God kan staan en kniel in hierdie jaar deur verootmoediging. Mag die Here ons so vind, liewe vriende, nie op ons voete nie, maar op ons knieë, onderworpe en onderwerp aan hom. Amen. Dierbare Here, hier aan die begin van die jaar wil ons as gemeente kom, Here, en ons wil ons self verootmoedig voor U. Ja, Here, miskien het ons as gemeente op ons eie voete begin staan. Miskien, Here, het ons as gemeente in ons mooi gebou, in ons getalle, Here, miskien op ons eie voete begin staan en gesê, ons doen nogal so right. Maar Here, U roep ons terug om op ons knieë te kom buig, om ons te onderwerp aan U, om ons te verootmoedig voor U, om nederig voor U te kom staan. Ja, Here, dat U die verhewe een is oor ons lewe. Here, miskien het U as individu opgestaan in U eie persoonlike geestelike lewe. En vandag roep die Here ons en U terug om weer terug te kom op die knieë. Want hierdie dag, Here, roep ons tot dit. Hierdie dag, Here, roep ons tot stilstand voor die heilige grote God. Dat ons sal stilstaan voor U in ons besige skedule. Dat ons volkome rus op hierdie dag kan bekom. En ons ook te verootmoedig voor U. Here, mag U ons so vind op ons knieë. Besig om ons te onderwerp vir hierdie jaar wat voorlê vir ons. Amen. Liewe vriende, kom ons staan, dan sluit ons af met die lied wat op die bord verskyn, Nader my God, by U steeds nader, by alles daar ook 'n kruis nodig vir my, dan sal my lied nog bly, Nader my God, by U. Kom ons staan en ons sluit dan met hierdie lied ook af.
Nader my God by Lord.
hierdie dag roep u tot stilstand, hierdie dag roep u tot verootmoediging. Vriende, ons kan nie hierdie jaar aanpak, ons kan nie hierdie jaar ingaan, as ons nie verootmoedig voor die Here nie. Mag die Here vir ons as gemeente tot daar bring, mag die Here vir u as persoon, as individu ook op die knieën bring, laag aan die voete van die Here. Ontvang die seën van die Here. Die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elke een. Amen.